Повернувшись до групи рідних під штанків під Амвоном, Швейк на запитання, чого від нього хотів фельдкурат у ризниці, відповів дуже сухо і лаконічно. «Наш луктався». За новим подвигом фельдкурата, святою службою Божою, всі стежили дуже уважно і з непритаємними симпатіями. Один під Амвоном навіть побився об заклад, що фельдкурат упустить з рук дароносицю. Він поставив усю свою порцію хліба проти двох ляпасів і виграв. Не містицизм віруючих і непобожність справжніх католиків сповнювала душі тих, хто у каплиці дивився, як фельдкурат виконував обряди. Це було таке почуття, яке охоплює нас в театрі, коли ми не знаємо змісту п'єси, а дія заплутується, і ми з нетерпінням чекаємо, що ж буде далі. Увагу присутніх цілком поглинуло видовище, яке з великою урочистістю влаштовував для них фельдкурат біля алтаря. Естетичну насолоду давала їм риза, яку фельдкурат зодягнув на виворіт, і щирим захопленням та хвилюванням спостерігали вони все, що діється перед алтарем. Рудий прислужник, дезертир з духовних кіл, фахівець з дрібних крадіжок у 28-му полку, чесно намагався відновити в пам'яті весь порядок, техніку і текст святої відправи. Він водночас і прислужував, і підказував фельдкуратові, бо той з надзвичайною легковажністю переставляв цілі речення і, натрапивши зараз у требнику аж на предвеликодню заутренню, почав правити її на превелике задоволення публіки. У нього не було ні голосу, ні музикального слуху, і під склепінням каплиці розлягався такий вереск і кувікання, як у свинячому хліві. «Ну й нахлистався ж сьогодні», – радісно і з цілковитим задоволенням говорили перед алтарем. «Ото вже догодив собі. Знову на нього не йшло. У діво купився, а де ж би ще?» А тут від вівтаря вже втретє лунав спів фельдкурата, точнісінько як бойовий клич індійців, аж шибки брязкотіли. Фельдкурат іще раз зазирнув на дно чаші, чи не залишилося там бува хоч краплі вина, і не знайшовши нічого, гнівно махнув рукою і звернувся до глядачів. «Так ось, драбуги, тепер вже можете йти додому. Кінець. Ви не проявляєте, як бачу, тієї справжньої побожності, яку вам, халамидники, належало б мати в костьолі перед найсвятішими дарами. Віч навіч з найвищою силою ви не соромитеся гучно сміятися, кашляти, харкати, шаркати ногами, і робите це навіть при мені, хоч я тут заступаю Діву Марію, Ісуса Христа і Бога Отця. Якщо в майбутньому це повториться, то я вже дам вам духу за всіма правилами, і тоді ви переконаєтеся, що існує не одне лише пекло на небі, про яке я вам говорив у попередній проповіді, але є ще також пекло і на землі, і якщо навіть ви могли б урятуватися від першого, то від другого цього ви завдяки мені не врятуєтеся». Так гарно здійснюючи на практиці надзвичайно стару традицію відвідувати в'язнів, фельдкурат вийшов до ризниці, переодягнувся, звелів налити собі з бутля церковного вина, випив його і за допомогою рудого прислужника сів на прив'язаного у подвір'ї кавалерійського коня. Але тут він згадав про Швейка, зліз і пішов до слідчого Берніса. Слідчий Берніс, розпускник і звабливий танцюрист, належав до вишуканого товариства. Він тут страшенно нудьгував і писав німецькі вірші, призначені для дівочих альбомів, щоб завжди мати їх на похваті. Берніс був найважливішою складовою частиною всього апарату воєнного суду, бо в нього завжди накопичувалась маса невирішених справ і заплутаних актів, чим він викликав пошану всього складу військового суду на Градчанах. Він часто губив обвинувачувальний матеріал з доказами і мусив вигадувати новий. Переплутував прізвища, губив нитки обвинувачення і сукав нові, які йому тільки заманулися. судив дезертирів за крадіжку, а злодіїв за втечу з військової служби. Крутив політичні процеси, матеріали для яких брав просто зі стелі. Робив різноманітні виверти, щоб довести вину підсудних за злочини, про які їм ніколи навіть і не снилося. Вигадував образи династії, і ці вигадані ним злочини і висловлювання приліплював завжди тому, чиї документи з обвинуваченням або доносом загубилися в цьому постійному хаосі службових актів та інших офіційних паперів. «Сервус», – сказав фельдкурат, подаючи йому руку. «Як живемо?» «Так собі», – відповів слідчий Берніс, – «переплутали мені усі матеріали». А тепер сам чорт цьому ногу зломить. Вчора я послав начальству вже опрацьований матеріал про одного типа, обвинуваченого в заколоді, а мені все повернули назад. Бо, мовляв, у цьому випадку йдеться не про бунт, а про крадіжку коробки консервів. Окрім цього, я поставив на справі не той номер, що треба. Як вони до того додлубалися, один Бог знає. Слідчий сплюнув.
«Ти ще ходиш грати в карти?» – спитав фельдкурат.
«Я здорово програвся. Востаннє ми грали з тим лисим полковником в Макао, і все пішло як бісові в пельку. Але скажу тобі, я нагледів таку дівчинку, а ти що поробляєш, святий отче?»
«Мені потрібний денщик», – сказав фельдкурат. «В останній час у мене служив старий бухгалтер». Без вищої освіти, але він був першокласна тварюка. Вічно тільки нарікав і молився, щоб його Бог беріг. То я його й послав з марш-батальйоном на фронт. Говорять, ніби цей батальйон вщент розбили. Потім мені прислали якогось хитруна. І той нічого іншого не робив, тільки сидів у трактирі і пив за мій рахунок. Цей був так-сяк стертний, але в нього... потіли ноги. Отож я і його відправив в марш-батальйон. А сьогодні під час проповіді я нагледів одного мушряку, який задля сміху розридався. Ось такого мені й потрібно. Прізвище його Швейк, а сидить у 16-й. Хотів би я знати, за що його посадили, і чи не можна було б мені якось цього типа звідтіль витягти».
Слідчий почав шукати по шухлядах документи по справі Швейка. Шукав, але, як завжди, не міг нічого знайти.
«Мабуть, вони у капітана Лінгарта», – сказав він нарешті. «Біс його знає, куди зникають всі ці акти. Можливо, я їх таки надіслав Лінгарту. Зараз йому подзвоню». «Ало», – говорить підпоручник слідчий Берніс. «Пане капітан, пробачте, чи не маєте ви там у себе паперів якогось Швейка?»
«Що кажете? Швейк мусить бути у мене?»
«Дуже дивно. Кажете, я їх сам у вас забрав?» «Справді дивно. Сидить у 16-й».
«Так, я знаю, пане капітан, що 16-та моя, але я гадав, що Швейкові папери валяються десь у вас. Просите таким тоном з вами не розмовляти? У вас, кажете, нічого не валяється? Алло, алло!»
Слідчий Берніс сів за стіл і обурено почав засуджувати непорядки у веденні слідства. Між ним і капітаном Лінгартом вже довго точилася ворожнеча, і обидва в ній були дуже послідовні. Якщо акт, призначений Лінгартові, потрапляв у руки Берніса, Берніс запроторював його так, що й чорти кінців не відшукали б. Лінгарт робив те саме з актами Берніса. Так само зникали кудись і додатки до справ. Швейкові папери знайшлися в архіві військового суду щойно після перевороту з таким висновком. Збирався скинути маску лицемірства і прилюдно виступити проти особи нашого монарха і нашої держави. Документи запхнули у справу якогось Йосифа Куделі. На конверті стояв хрестик, а під ним полагоджено і дата.
«Нічого не вдієш. Швейк загубився», – сказав слідчий Берніс. «Накажу викликати його сюди, і якщо ні в чому не признається, випущу і звелю відвести до тебе, а ти вже полагодиш цю справу в полку».
Тільки но фельдкурат пішов, слідчий Берніс наказав привести Швейка. Але тому довелося чекати біля дверей, бо з управління поліції прийшла телефонограма, в якій повідомлялося, що жаданий матеріал до обвинувачення номер 7267 «Справа піхотинця Майскнера» прийнятий в канцелярію номер 1 за підписом капітана Лінгарта. Швейк за той час оглядав кабінет слідчого. Не можна сказати, щоб обстановка його справляла дуже приємне враження, особливо фотографії, розвішані по стінах. Вони зображали різні страти, проведені армією в Галичині і в Сербії. То були мистецькі знімки спалених хат і дерев, гілля яких загиналося під вагою повішених. Особливо гарною була фотографія з Сербії – повішена родина, маленький хлопчик, батько і мати. Двоє солдатів з багнетами охороняють дерево із страченими, а якийсь офіцер гордо, як переможець, стоїть на передньому плані і курить сигарету. По другий бік на задньому плані видно польову кухню у розпалі роботи. «Та як же нам бути, Швейку?» – спитав слідчий Берніст, поклавши телефонограму до папки із справою. «Що ви накоїли?» «Признаєтеся, чи може чекатимете, аж поки до вас буде складено обвинувальний акт?» «Так далі не піде. Не думайте, що ви перед якимось судом, де вас допитують цивільні телепні. У нас суд військовий, цісарський королівський військовий суд. Врятувати вас від суворої справедливої кари може тільки ваше цілковите признання».